Galasin.
Galasin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deseti sati i pet minuta. Dobar dan, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Danas je svetski dan turizma. Nema boljeg povoda za priču o tome koliko je i kako Srbija napredovala u toj grani. Šta smo i od koga naučili, a šta smo uradili sami? Koliko još treba da ulažemo? Ovo su samo neka od pitanja na koja tražimo odgovore u današnjoj emisiji. Makedonija u oči referenduma još jedna je od tema. Sporazum o promeni imena duboko je podelio makedonsku javnost. Zašto nekim posmatračima Skoplje ovih dana liči na Kazablanku iz Drugog svetskog rata? Šta je povoljan, a šta nepovoljan ishod nedeljnog izjašnjavanja? Kultna emisija Radio Beograda Ko dva bela goluba slavi 50. rođendan. Posvetit ćemo je dužnu pažnju i najaviti na koji će način taj jubilej biti obeležen. Idemo i u susret novoj sezoni pozorišta Madlenijanum. Prvo izvođenje na sceni opere je obnovljena premijera pajaca Ruđera Leon Cavalla. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. A place to stay, get your booty on the floor tonight, make my day. Ooh, I'm a place to stay, get your booty on the floor tonight, make my day.
Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. You'll find out if you do that.
Ooh, I a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day.
The jam, pump it up while your feet are stomping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Make my day, make my day, make my day, make my day, make my make my make.
the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that.
Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look, you hear the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, you'll find out if you do that.
Na izmaku smo najaktivnijeg dela turističke sezone i u ovom trenutku gotovo sa velikom izvesnošću možemo da ocenimo koliko smo u oblasti turizma napredovali za godinu dana. Nema boljeg povoda za razgovor o ovoj temi od Svetskog dana turizma. Moj sagovornik je direktorka Turističke organizacije Srbije, Marija Labović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali baš na Svetski dan turizma.
Kad podvučemo crtu sad za ovih proteklih godinu dana, šta bismo mogli reći, gde smo?
Pa možemo biti vrlo zadovoljni sada kada, da kažem onako, smo izašli iz ove neke letnje sezone, ali opet moram da napomenem da mi kao destinacija smo celogodišnja destinacija. Da, postoji period u godini kada imamo pojačani broj turista, ali trudimo se i sadržajno, a i kroz promociju da predstavimo se turistima kao celogodišnja destinacija, što i destinacije puno rade na tome, s obzirom na to da dosta ulažu i u te dodatne sadržaje, da prosto popune sadržajima čitavu godinu. Ono što možemo da kažemo u ovome trenutku je da smo na jako dobrom putu. Rezultate imamo zaključno sa julom mesecom, kada nam se potvrdilo ponovo povećanje od 11% kada je broj dolazaka turista u pitanju, a 12% kada su realizovane noćenje u pitanju. Ako bismo gledali sa ostatkom Evrope i sveta, nema puno zemalja koje mogu da se pohvale dvocifrenim rastom, što znači da mi definitivno u ovom trenutku jesmo turistička destinacija u dosta velikom usponu. I podsjetit ću naše slušalce da 2017. godina je već bila rekordna godina za turizam u Srbiji, a mi smo evo sada možemo reći na dobrom putu da ovu 2018. završimo još uspešnije od te 2017. godine.
Već i na osnovu ovih rezultata možemo da procenimo kakav će biti trend do kraja godine.
Jeste, i tu mislimo da prosto ako bi se nastavilo sve ovako kako teče do ovoga trenutka, znači ukoliko ne bi bili nekih vanrednih okolnosti, nekih velikih nevremena ili ovih, da se to kažem, tih nekih vremenskih nepogodnosti, mi očekujemo da ovu godinu završimo sa oko 3,5 miliona turista i da pređemo cifru 9 miliona noćenja, što smo u strategiji razvoja turizma Srbije imali u planu da postignemo tek 2020. Tako da to u tom nekom smislu mi zapravo dolazimo do toga da ćemo imati rezultate i brže nego što smo ih očekivali.
Kad ste već pomenuli strategiju, dakle, kakva je strategija Srbije u pogledu razvoja ove grane? Dakle, koji su ti neki osnovni pravci?
Ono što je jako važno je što je ova strategija razvoja turizma prvo odvojila prioritetne turističke destinacije, zatim i prioritetne turističke proizvode i na taj način nam dala smernicu u kom pravcu treba da se krećemo. I ono što mislim da je jedna od najvećih vrednosti ove strategije je što nju prati i akcioni plan. Tako da imamo mogućnost da, pored onoga što smo isplanirali, ispratimo realizaciju i postignute rezultate i u tom smislu mi verujemo da ćemo, zahvaljujući tome što upravo pratimo te smernice i strategije, i imati još bolje rezultate kada je turizam u pitanju.
Ti dobri rezultati mogu da nas dovedu do zaključka da smo bili dobri đaci, znači da smo puno učili od drugih, pa me zanima šta smo to naučili, a šta smo uradili sami?
Pa moram priznati da je turizam tako, turizam je takva oblast i takva grana da se jako brzo menja, trendovi se jako brzo menjaju, potrebe turista se jako brzo menjaju i ukoliko želimo da budemo konkurentni, ukoliko želimo da budemo uspešni, prosto moramo da pratimo trendove. Gledamo ono što rade druge turističke destinacije, naravno, jer uvek treba učiti, jel, na tuđim greškama ne praviti neke svoje greške, ali se isto tako trudimo da osluškujemo i same turiste. Mi zato svake godine radimo i analizu, odnosno anketiramo turiste u Srbiji koji se zateknu u tom trenutku kada radimo ankete i one nam daju jako dobre smernice šta da radimo u narednom periodu. S obzirom da smo spomenuli Svetski dan turizma, a da je ove godine glavna tema Svetskog dana turizma digitalna transformacija, to je nešto što je jako značajno za sve činioce u turizmu. Mi smo to davno prepoznali, tako da ne možemo da kažemo tek krećemo u neku digitalizaciju i u online pristup, a prepoznala je turistička organizacija Srbije, prepoznale su i lokalne turističke organizacije, što je najvažnije, prepoznala je naša privreda, jer evo i naše istraživanja pokazuju da preko 55% stranih turista koji dođu u Srbiju su informacije o Srbiji potražili na internetu. Preko 50% turista koji su došli u Srbiju su uradili rezervaciju ili platili smeštaj preko rezervacionih sistema, znači opet preko online-a. Svega nekih 10% od anketiranih turista nam je reklo da su došli preko turističke agencije. Znači mi imamo, prosto moramo i te trendove da pratimo. Mi nismo sezonska destinacija, mi nismo destinacija koja nudi pesak i more, što znači da imamo manje onih nekih grupnih poseta. Sve više individualnih turista se opredeljuje da poseti Srbiju i mi u skladu sa tim prilagođujemo našu.
Šta je to što ih privuče? Kad oni dođu na tu internet stranicu, pogledaju već taj sadržaj, šta je to što klikne kod njih i kaže, baš ću tu da idem?
Po onome, po našem istraživanju, preko 40%, mogli su da daju više odgovora, preko 40% je reklo da ih je privuklo naše kulturno-istorijsko nasljeđe i ono što ima da se poseti vezano za kulturno-istorijsko nasljeđe, takođe priroda i odmor u prirodi. Ja moram napomenuti da je aktivan odmor, vid odmora koji je sve popularniji svugde u svetu, to je onako jako brzo rastuća niša turista, jer turisti se odlučuju za sve više kraćih odmora i tako da putuju više puta u toku godine, što je opet dobro za nas kao turističku destinaciju, mi upravo tu vrstu odmora i nudimo. Svakako kratki odmori u gradovima, jer prosto to nekako Beograd i kao glavni grad i kao grad u koji prvo dođu strani turisti kada dođu u Srbiju. Doduše, ja sad ovde dosta pričam o stranim turistima, ali ne smemo ni slučajno da zapostavimo domaće turiste, jer ipak u tom odnosu između domaćih i stranih turista tu smo negde 55% domaći, 45% inostrani turisti. Čak nešto više u korist domaćih turista kada su ostvarena noćenja u pitanju. Tako da mi i sa našim promotivnim kampanjama vrlo vodimo računa o tome da usmerimo tu komunikaciju i prema domaćim turistima. Jako su tu doprineli i voucheri, subvencionisana mera Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije Vlade Republike Srbije. Nastavlja se, ali evo, ove godine je svih 100.000 vouchera podeljeno dva meseca pre isteka konkursa, što govori o tome koliko je ta zainteresovanost porasla i ono što nas naročito raduje. S jedne strane, ta strana potražnje, koliko naših sugrađana, odnosno građana Srbije, želi da uz pomoć vouchera produži taj boravak na nekoj od turističkih destinacija, već i koliko se ugostitelja i hotelijera generalno turističke privrede opredelilo da prima vouchere. Jer to je isto jako značajno, zato što to znači i da ukoliko je tu postojalo prostora za sivu ekonomiju, sada, zahvaljujući tome što žele da prime turistu koji ima voucher, moraju da budu kategorisani, moraju da prijave turistu, tako da tu je veliki benefit u svakom aspektu, ne samo u broju turista.
Kad ste pomenuli sivu ekonomiju, to nas nužno dovodi dovodi i do pitanja o novom zakonu o turizmu. On se s nestrpljenjem očekuje i to je jedna od anomalija koja bi ovim zakonom mogla biti donekle ublažena.
Zakon koji je u pripremi, odnosno u proceduri donošenja, posebnu pažnju posvetio upravo tom segmentu, zato što je država prepoznala značaj da se, odnosno prepoznala je taj problem i kroz ovaj zakon će se taj problem, verujemo, dosta rešiti, zato što će tu biti neke zaista dobre povoljnosti za fizička lica koje pružuju uslugu smeštaja da uđu u legalne tokove, da se registruju, da kroz plaćanje tog nekog paušalnog poreza koji neće biti mnogo veliki, zapravo svi profitiraju. Imaćemo onda i mnogo jasniju sliku o tome koliko mi zapravo turista imamo u Srbiji i koliko oni noćenja realizuju, zato što ovi statistički podaci beleže one koje vidi Republički zavod za statistiku kroz prijavu. Ova naša anketa je pokazala da od 1000 turista koje smo intervjuisali u Beogradu, 40% je izjavilo da je smešteno u privatnom smeštaju, a 13% su smešteni u hostelima, što znači nešto više od 50% je smešteno u smeštenim kapacitetima koji nisu hoteli. I ja ne kažem da oni svi nisu prijavljeni kao turisti, ali da sigurno tu ima i onih koji nisu prijavljeni. Pa evo, samo taj podatak već govori koliko će to značajno doprinijeti da se vidi da su ovi rezultati zapravo još bolji od onoga kako ih mi vidimo kroz zvaničan kanal.
To nas nužno dovodi i do pitanja o turističkoj infrastrukturi. Ako tu ubrojimo i te smeštene kapacitete, ako tu ubrojamo aerodrome, ako tu ubrojamo puteve, transport i tako. Kako mi stojimo u tom pogledu?
Mi stojimo sve bolje. Moram reći da tu sad onako možemo da gledamo sa dve strane. S jedne strane, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na čelu sa našim ministrom Rasimom Ljajićem, je prepoznala to kao jako bitan potencijal i tu postoji svake godine konkursi i za turističku infrastrukturu i za promociju turizmu, koji se raspisuju svake godine. Ove godine čak 750 miliona dinara je bilo opredeljeno kroz tu liniju za turističku infrastrukturu. Da bih pojasnila, za projekte se prijavljaju što lokalne samouprave, odnosno ovi investitori sa lokala, da li su to lokalne turističke organizacije ili opštine, budu sufinansirane, delimično finansirane s lokala, delimično i sredstava ministarstva, i zahvaljujući tim investicijama je mnogo toga urađeno u prethodnom periodu, jer sad već tu imamo neki kontinuitet. Ali ono što je takođe važno je da su investitori prepoznali veliki potencijal u turizmu i veliku priliku kada je turizam u Srbiji u pitanju, tako da sada možemo da vidimo i da puno što inostranih, što domaćih investitora investira upravo u smeštene kapacitete i te dodatne sadržaje.
Deset časova 24 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, za koji trenutak nastavljamo razgovor sa direktorkom Turističke organizacije Srbije, Marijom Labović.
jedna konferencija je bila organizovana sa temom Turizam pokretač razvoja Srbije, pa mi se čini da je baš ovo trenutak, imajući u vidu ove informacije koje ste nam dali, da prosto razložimo u kom smislu taj turizam može da pokrene čitavu privredu Srbije.
U turizmu je jako veliki taj multiplikacioni efekat, jer mi tu u toj potrošnji beležimo potrošnju koja se odnosila na smeštene kapacitete, na transfere i na te turističke usluge, a gde su tu sredstva koje su prihodovale prodavnice, koje su prihodovali gradski prevozi, koje su prihodovali muzeji i drugi lokaliteti. Potrošnja tih turista nije zanemarljiva i u tom smislu se ona preliva na mnogo više grana nego što je samo turizam, i samim tim možemo da zaključimo da jeste jedan od pokretačkih...
Pretpostavljam da uključuje i mogućnost zapošljavanja većeg broja ljudi.
Apsolutno, i da. Uticaj, odnosno značaj turizma u ukupnom bruto domaćem proizvodu Srbije će u narednom periodu još više rasti ukoliko budemo pratili trendove, nastavili ovaj trend koji smo započeli.
Jedno je ulaganje u tu turističku infrastrukturu, a drugo je ulaganje u promociju turizma. Šta se na tom planu radi?
Kada je promocija turizma u pitanju, Turistička organizacija Srbije je prosto organizacija čiji je osnovni zadatak promocija Srbije kao turističke destinacije, i mi se zaista trudimo da na adekvatan način predstavimo Srbiju kako u inostranstvu, tako i u zemlji. Mi neprestano smo u aktivnostima i u kampanji, i vrlo je kompleksno sve to što mi radimo, zato što promocija se ne završava samo na nekim televizijskim i radio kampanjama ili kampanjama u štampanim medijima, već je mnogo kompleksnije od toga. Mi nastupamo na međunarodnim sajmovima turizma, ali ono što se sada pojavlja kao naručni trend je prisustvo u online oglašavanju, prisustvo u digitalnim medijima. U tom smislu smo sve aktivniji i već značajan procenat našeg budžeta opredeljujemo upravo za ovaj vid oglašavanja. Takođe se bavimo dovođenjem u studijske posete novinara, organizatora putovanja i blogera sa inostranih tržišta, jer prosto ta vrsta marketinga je jako važna, jer potencijalni turista kada pročita tekst koji je napisao neki njegov renomirani novinar iz njegove zemlje, prosto više će verovati tome što napiše taj novinar, a on može da prenese pravu informaciju samo ako je zaista i osetio. Tako da u tom smislu se mi zaista trudimo da promovišemo čitavu Srbiju kroz te itinerare vezane za studijske posete. Ove godine smo imali i jako interesantnu letnju kampanju koja je bila namenjena i inostranim i domaćim turistima, a kroz digitalno, odnosno kroz društvene mreže, pa smo imali jedan vrlo interesantan konkurs koje moment ćeš pamtiti ovoga leta, gde smo videli neverovatno interesovanje za potencijale Srbije, gde smo primili preko 8000 različitih video materijala koje su turisti nam prosleđivali sa lica mesta. Imali smo veliki broj pregleda. Pratioci na društvenim mrežama su nam porasli za preko 40%, a i konkurs je bio interesantan, jer su i oni najbolji dobili i nagrade vezano za sam konkurs. Tako da, eto, prosto sami turisti su bili direktno uključeni u našu kampanju, što je nama jako važno. Mislimo da je to ovako jedan interesantan pristup, a opet u skladu sa ovim Svetskim danom turizma i digitalnom transformacijom. Eto, i mi se digitalno transformišemo.
Iako je svečarski povod, da ne bude baš da se samo hvalimo, ima dosta i problema u granama, odnosno segmentima turističke ponude. Jedan od tih je banjski turizam. To je jedna prilično neiskorišćena šansa. Šta na tom planu može da se uradi?
To je zaista, banjski turizam kod nas je došao do određenog nivoa, gde je definitivno potrebno i gde i država isto je prepoznala značaj, i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, gde mora da se reši pitanje vlasničkih odnosa kada su banje u Srbiji u pitanju, jer imamo ogroman potencijal, imamo veliki broj neverovatno lekovitih izvora koje i dalje ne koristimo na pravi način. Ima naravno i dobrih primjera, ima dobrih primjera i privatizacija banja, kao što recimo banja u Trepči. Atomska banja, Donja Trepče je recimo jedan dobar primjer, Prolom banja, Lukovska banja su jako dobri primjeri uspješnih privatizacija, ali i neke banje koje su i dalje u vlasništvu države funkcionišu dobro. Vrnjačka banja godinama beleži rekordan broj turista kada pogledamo statistiku. Soko banja je ove godine značajno da kažem porasla na toj lestvici kada merimo noćenja i broj dolazaka turista. Puno je uloženo u infrastrukturu, evo sad naročito u Vrnjačkoj banji puno se ulaže u nove hotele i ulaze te nove investicije, znači ipak pokreću se stvari. Da li može bolje? Da, uvek može bolje i ne trebamo mnogo da čekamo. Zato što
u tim odzivima dobijete kao eventualno neku lošiju ocenu?
Ono što smo mi dobili kao, da kažem, ono što nam zameraju inostrani turisti, onako rekla bih na prvom mestu ističu higijenu, odnosno potrebu da više vodimo računa o životnoj sredini i da prosto eto više vodimo računa o tome kako odlažemo otpad. Također su imali dosta pritužbi vezano za transport, odnosno taksi službe i dostupnost informacija o javnom prevozu, jer prosto taj deo im je onako bio dosta kritičan. I ono što nam skreću pažnju također je pitanje džeparoša i prosjaka koji umeju da budu dosta valentni. Jedna stvar kada su oni da kažem uslovno rečeno diskretni, ali eto imali smo nekoliko anketa gde su nam se turisti požalili recimo na to kao nešto o čemu treba povesti računa. Ali ono što je važno je da oni ističu da imali smo jako mali procenat onih koji su rekli da su nezadovoljni posetom Srbije. Uglavnom u 90% slučajeva su nam rekli da su ili potpuno zadovoljni ili zadovoljni onim što su imali u Srbiji. Na prvom mjestu ističu naše gostoprimstvo, jako su zadovoljni prirodnim lepotama, jako su zadovoljni gastronomijom, to je nešto što posebno ističu. Tako da eto prosto to su neke stvari o kojima treba da razmišljamo, jer turista traži doživljaj, turista ne traži samo smeštaj i osnovni neki izlet. Prosto taj turizam doživljaja postaje vrlo važan i vrlo aktuelan i u tom smislu svi oni koji nude tu uslugu i koji prepoznaju potrebu turiste da ima taj dodatni sadržaj, oni će i bolje profitirati i imati zadovoljnih turista.
I da zaokružimo ovaj razgovor, ponovo se vraćamo na sam taj svečarski povod, Svetski dan turizma, i vi ste kao turistička organizacija priredili nešto što bi trebalo da animira građane.
Da, od danas smo postavili izložbu o aktivnom odmoru u Knez Mihajlovoj ulici. Izložba će biti postavljena sve do 2. oktobra, kada će se preseliti na Novosadski sajam, tako da će onda biti u sklopu Međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu za vreme trajanja Novosadskog sajma. Pozivamo sve naše slušalce da dođu u Knez Mihajlovu, da pogledaju tu našu izložbu, jer tu mogu dobiti ovako jednu lepu ideju gde da šta da posete u Srbiji i gde mogu eto na taj aktivan način da se odmore. Danas će biti tu i pult sa našim brošurama, ali svakako i kada nije izložba u pitanju, ja pozivam naše slušalce da posete infocentar Turističke organizacije Srbije, da pogledaju naše brošure, da posete naš web sajt gde su sve te brošure i u elektronskom obliku, gde mogu da se upoznaju da dobiju prosto ideju kako da, ako ne ceo makar deo godišnjeg odmora provedu u Srbiji, ali i da prate nas na društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, gde smo vrlo aktivni, tako da svakoga dana mogu da pročitaju neku novu informaciju i eto na taj način budu turisti u svojoj zemlji, jer nekako ako mi kao građani naše zemlje upoznamo zemlju bolje, više ćemo je ceniti i mi ćemo onda biti, svako od nas će onda biti jedan ambasador turizma Srbije i domaćim i inostranim turistima.
Gost prvog programa Radio Beograda bila je Marija Labović, direktorka turističke organizacije Srbije. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opera i teatar Madlenijanum. Novu sezonu počinje premjernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
humanitarna organizacija Zajedno za život i Gomex vas pozivaju na treći sportski bazar. Dođite da pokažemo koliko smo humani. Petak, 28. septembar od 19 časova, Dorćol plac, Beograd. Svi zajedno za život.
Kada shvati da je prevaren, odlazi u Sibir da pronađe nestalog partnera i dijamante. Na tom putu upoznaje vatrenu Ruskinju. I zajedno dolaze u centar obračuna. Keanu Reeves vas vodi kroz uzbudljivu priču, punu izazova, napetosti i strastvene ljubavne afere. Sibir. U bioskopima od 27. septembra. Distribucija Megacom Film.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Eko.
Okay,
10 je časova 45 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala je seriju specijalističkih informatičkih obuka za nezaposlena lica. Programi su usklađeni sa potrebama tržišta rada. U sklopu prvog ciklusa u ovu obuku biće uključeno 775 polaznika u 10 gradova u Srbiji. Niška filijala Nacionalne službe za zapošljavanje među prvima je potpisala ugovore sa 75 polaznika za koje će edukacija početi 5. oktobra. O tome šta polaznike očekuje i kakva su očekivanja kandidata u reporterskom zapisu našeg Ozrena Rašića.
Da čujemo najpre direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu, Bobana Matića. Gospodine Matiću, evo, mladi ljudi su potpisali ugovore i kreću na informatičku obuku.
Tako je, u okviru projekta koji je Nacionalna služba za zapošljavanje zajedno sa vladom Republike Srbije sprovodi obuku za informatičke obuke. U Nišu kreće 75 polaznika, znači u filijali Niš, 50 lica obuku za java programiranje, 25 lica za net programiranje, to je u okviru 775 lica na nivou cele Srbije, to je prvi ciklus.
Da, kažemo slušalcima, kako je pao izbor baš na ovih 75 mladih?
Javnim pozivom, konkursom sve je bilo definisano, imali su pravo da se prijave sva nezaposlena lica, da se interesovano, znači za ovu obuku, nakon toga izvođači obuke su radili testiranje tog nekog početnog stanja kao i psihološko testiranje i 75 sa najvećim brojem bodova poena su danas ovde i potpisuju ugovor.
Ovo su nezaposlena lica?
Da, to je jedan od uslova bio, znači da samo nezaposlena lica na evidenciji nacionalne službe imala su pravo da konkurišu po ovom javnom pozivu.
Da čujemo i Igora Stojkovića, inače regionalnog menadžera za realizaciju ovih obuka. Igore, šta očekuje ove mlade ljude koji će krenuti na obuku već od 5. oktobra?
Pa mi se nadamo da ih očekuje bolja budućnost tako što će da se prekvalifikuju i da postanu Java programeri ili .NET programeri kako je ko prošao u kvalifikacijama. 50 polaznika će biti za Java programere, a 25 za .NET programming. Grupe su od 25 polaznika, 4 dana nedeljno traje, obuka 4 sata dnevno traje, počinje 5. oktobra i trajaće do 12. aprila ako ne bude nekih odlaganja.
Kako ste izabrali kandidate, kako je bilo interesovanje?
Ogromno je bilo interesovanje, moram da priznam da nešto sam ja u startu znao da je 10 puta veća, a koliko sam posle gledao ove liste njihove da je i 15 puta bilo veće interesovanje, tako da smo u jedno 3 kruga morali da selekciju pravimo, da vršimo da bi se po našim nekim merilima izabrali najadekvatniji i najbolji kandidati.
Da čujemo i kandidate, evo vi danas potpisujete ugovor, šta očekujete od ove obuke?
Pa očekujem jednu dobru obuku, naravno se da će zadovoljiti sve potrebe za znanjem i da će moći izaći na tržište sa tim znanjem, sad vidjet ćemo.
Potez države da ovoj sferi pokloni pažnju?
Pa to je dobar potez, svuda u svetu je budućnost informatika i nove tehnologije, da.
Evo da čujem i vas, krećete na informatičku obuku, šta očekujete?
Pa očekujem bez posla? Jesam, bez posla sam, završio sam učiteljski fakultet u Vranju, ali posla nema. Tako da očekujem ozbiljnu obuku, znači u smislu malo usporenijeg intenziteta i nadam se da ću da uspem da izađem na tržište, kao što kolega kaže.
Konkurisali ste, prošli tu prvu fazu, danas potpisujete ugovor i krećete na edukaciju informatičku, bez posla ste inače.
Da, jesam bez posla. Pa očekujem jednu kvalitetnu obuku i na kraju ove obuke da budem kompetentni na tržištu rada.
Pa. Nove tehnologije su u pitanju, ste vi spremni?
Da, jesam.
Kakva su vaše očekivanja?
Pa da ću nakon ovog programa moći da nađem posao, pošto sam nezaposlena.
Jeste spremni da učite, da dobijate nova znanja?
Jesam, spremna sam.
Nezaposlen?
Pa da.
Sa kojim zanimanjem?
Laborant sam trenutno.
Pa. Ulazimo u informatiku?
Pa polako da.
Jeste spremni?
Mislim da jesam.
To su nove tehnologije, budućnost?
Pa pratimo trendove polako.
Da čujemo još jednom direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu. Gospodine Matiću, evo, mladi nezaposleni su spremni da uče, da rade. Šta posle ove obuke?
Obuka traje od 5. oktobra do 12. aprila, 400
radnih časova, 100 dana po 4 časa. Nakon toga, u narednih 3 meseca nakon završetka teorijskog dela, izvođač obuke ima obavezu da organizuje praksu u nekoj IT kompaniji kako bi ta svoja teorijska znanja stečena tokom ove obuke proverili kako to funkcioniše u praksi, a nakon toga sa sertifikatom evidentirat će se u Nacionalnoj službi zapošljavanja i krenut će u aktivno traženje posla.
Dakle, šta drugo nego ovim mladim ljudima da poželimo da što bolje savladaju predviđeno gradivo i obuku i da posle toga i praktičnog rada što pre dođu do posla, a zanimanje je interesantno i trenutno izuzetno traženo.
My lady Dabandi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dabandi, why does it grieve me so? Your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dabandi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dabandi, you look so cold tonight. Your lips feel like winter, your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dabandi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. Why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you lie, die. This rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
Ovo je magazin prepodnevni na talasima Radio Beograda 1. Na izmaku smo prvog sata. U nastavku emisije posle pregleda najnovijih vesti čućemo kakva su očekivanja od nedeljnog referenduma u Makedoniji, čućemo nešto o jubileju emisije Ko dva bela goluba i početku sezone na operskoj sceni pozorišta Madlenijanu.
Já fui restaurantes com uma grupo de amigos. Todos me pedem que eu cante e ela disse o pedido.
Canta lá só no instante. batava, chora, bota o cio. Vai na rodada de vinho e segunda pra Sara. Elas apertam comigo pra mostrar a minha garra.
Fala, canta um fadinho.
Faltam-me aqui as guitarras. A sobremesa é servida entre um monte de garrafas. Pede-me uma conhecida e improvisa uma guitarra.
Canta, não sejas vendida.
Eu já canto daqui na hora. Ora vai acima, ora vai abaixo. Ora vai à frente desta já. Este já me sabe, manda no livro. Ora, bota abaixo, ora, bota o cio. Eu insisto com nega, eu insisto com pedido. E este café chega entre dois copos de vinho.
Canta lá que é para sossego.
Eu canto já num instantinho. E encolhida no meu canto, à pancadaria assisto. Aqueles bebem tanto e querem pagar por cachinho.
11:07, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U Makedoniji se u nedelju održava referendum na kome će građani odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Takozvani sporazum sa Prespana podrazumeva da Makedonija promeni ime u Severna Makedonija, a da Grčka za uzvrat podrži pristupanje ove bivše Jugoslovenske republike Evropskoj uniji i NATO-u. Sporazum je izazvao duboke podele u makedonskoj javnosti. Premijer Zoran Zaev dobio je nepodeljenu podršku čitavog niza državnika iz Evropske unije i Sjedinjenih država, ali vodeća opoziciona stranka VMRO i predsjednik Makedonije Ivanov oštro se protive sporazumu koji je tvrde izneverio nacionalne interese. Analitičari upozoravaju da preti neuspeh referenduma zbog slabog odziva građana. Naime, očekuje se da će ga veliki broj onih koji se ne slažu sa ponuđenim rešenjem bojkotovati. Referendum nema obavezujući karakter. Da li će se od nedelje pisati nova istorija Makedonije, kako obećava vlada u Skoplju, sa profesorkom Biljanom Vankovskom razgovarala je Jelena Vidić.
Profesorka Vankovska, da li se vi slažete sa ocenama koje dolaze iz vlade u Skoplju da će nedeljni referendum otvoriti novu stranicu istorije Makedonije?
Interesantno, ja se slažem sa ovom konstatacijom, ali ne u smislu u kojoj to prezentira vlada u Skoplju, nego to će biti jedan istorijski preokret, ali ne, kažem, u smislu u kojem se oni nadaju. Makedonija prolazi kroz veoma traumatičan period koji ostavlja ožiljke po čitavom društvu. Ništa neće biti kao prije, tako da od ponedeljka nadalje u stvari mi ulazimo u novi period iskušenja, političke krize, drame, tako da recimo da se tu negde slažemo oko vremenskog termina, ali ne ishoda.
Da, vi spadate među prominentnije kritičare sporazuma, među analitičarima sporazuma sa Grčkom o promeni naziva imena vaše države. Šta tačno po vama ovaj sporazum donosi negativno?
Pa, to nije samo moj zaključak. Ja sam bila dovoljno korektne da konsultujem i svoje kolege, profesore međunarodnog prava širom sveta. Dakle, eminentni autoriteti kao što je recimo profesor Richard Falk iz Princeton University, Francis Boyle, isto tako poznati međunarodni pravnik, i da ne nabrajam. Dakle, svi se slažemo da je sporazum asimetričan. Dakle, u njemu postoji samo, na jednoj strani su samo obaveze, a to je Republika Makedonija, koja se u samom sporazumu čak i ne pominje, čak ni pod referencom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, nego se govori o drugoj strani, dok se ime Grčke naravno navodi u celosti. Dakle, to ne može biti sporazum, to ne može biti ni, čak ni kompromis, kada na jednoj strani imate samo obaveza, i to obaveze koje zadiraju ne samo po pitanje identiteta. Ja sam tu, pa čak i većina, rekla bih, građana Makedonije dovoljno popustljivi i recimo umorni svega onoga što se dešavalo proteklih godina i spremni na nekakav iskorak i nekakvu promenu. Međutim, pitanje ustavnog suvereniteta, dakle, to ne znam koliko je poznato javnost izvan Makedonije, je u tome da čak i ako Makedonija sada prođe kroz ovaj referendum i recimo većina građana podrži sporazum, čak i ako budu napravljene ustavne promjene, opet će krajnja reč biti u grčkom parlamentu. Dakle, grčki narodni poslanici su oni koji imaju moć i pravo da odlučuju o sudbini nezavisne, suverene, male države u njihovom susjedstvu. I to je nešto što se u međunarodnom pravu i u međunarodnim odnosima jednostavno ne može nazvati drugačije nego presedanom. Dakle, nešto što nijedna država, recimo normalna država ili suverena država, ne bi prihvatila, a to je da dopusti da parlament druge države odlučuje o njenim ustavnim promjenama. Ukoliko je ovaj sporazum bio rezultat nekakvog transparentnijeg, bolje vođenog procesa medijacije, pregovora, ukoliko je javnost u obe dve države bila spremna na neke odstupke i na čitavu ovu priču, možda bi stvar išla i drugačije. Ovako smatram, ja lično, a kažem i većina, rekla bih čak osuđujem se reći većina građana Makedonije, smatra da je ovo nešto što je Zoran Zaev morao da prihvati, dakle u stilu ponude koju ne smete odbiti.
Zato što... I ta ponuda koju ne smete odbiti, to i mi sa strane smo primetili intenzitet ne samo pregovora, nego čini se i jednog prikrivenog pritiska na vladu u Skoplju da pristane na to. Međutim, da ste bili u prilici da savjetujete sadašnjeg premijera Zaeva, koju vrstu pregovora ili koju vrstu sporazuma biste mu vi predložili? Šta biste vi uradili drugačije?
Vidite, srećom ili nesrećom, ja nisam ni političar, ni savjetnik. Savjetnici premijera su ljudi iz NGO sektora koji je vodio onu šarenu revoluciju itd. Dakle, tu uopšte nema čak ni profesora, poznavaoca materije itd. Ja sam recimo skoro ubeđena da je ovaj tekst sporazuma bio napisan na drugom mestu, na engleskom jeziku, slično kao što je bilo i 2001. godine u vezi Ohridskog sporazuma. Dakle, to je bilo nešto što je bilo postavljeno ispred dva premijera, za koje smatram da nemaju velike kapacitete u smislu vođenja ovih pregovora ili razvijanja bilateralne suradnje. I obe dve strane su se tu našle recimo u situaciji da prihvate ono što im je ponuđeno iz različitih razloga. Cipras je dobio poboljšanje uslova oko bailouta, oko finansijske situacije Grčke, dok Zoran Zaev je morao da isporuči ono što je verovatno obećao još prije no što je došao na vlast, u svu pomoć koju je dobio s polja. Tako da ovdje se ne radi, kažem, o finesama. Bilo bi možda malo drugačije i sada bismo razgovarali u drugčijem smislu, ukoliko se radi o nekim finesama i recimo kada bi ja smatrala da bi recimo pitanje na Chaneliti bilo drugačije, bolje rešeno ovako ili onako, nego se radi o jednom paketu u kome ne znate odakle da počnete i gde da završite sa kritikama.
Moram tu da vas, da moram da pomenem da bi teoretski jedna od opcija mogla da bude da Zajev odustane i da kaže ja, na ovo ne pristajemo, da recimo usvoji kritike koje na primjer sada vi navodite. Onda bi se Makedonija vratila na put na kojem je tapkala 27 godina. Da li je pa to prihvatljivo?
Vidite, moram podsjetiti da je Zajev krenuo u pregovore i otvoreno ispred grčke i makedonske javnosti rekao ja idem u pregovore bez ikakvih crvenih linija, dakle ja nemam ništa što predstavlja tu zonu alarma u kome bi rekao hvala, ali ovo je previše, previsoka cena i idemo dalje recimo drugim putem. Ovo kako vi postavljate pitanje je da dosta često postavljeno pitanje od strane novinara i implicira da je rezultat ili izolacija Makedonije ili propadanje u još duplju rupu i tako dalje ili izlazak iz krize. Međutim, pitanje se može postaviti i obrnuto. Ukoliko se ovaj sporazum, sada je teško prihvati ili ne prihvati, svejedno, on je već izazvao lavinu u društvu i ja smatram da umjesto rešavanja jednog pitanja, a to je pitanje sa Grčkom, mi sada ulazimo u jednu situaciju otvorene Pandorine kutije. Dakle, tu se otvaraju unutrašnji problemi još više, još jače, dakle, dublja podela unutar makedonske zajednice, pa onda međuetnički odnosi, pa pritisci s polja i tako dalje. Tako da je veoma teško prognozirati kako će se sve ovo odvijati u sljedećem periodu. Međutim, moj stav je da način na koji su vođeni pregovori, ishod, dakle prihvatanje jednog dogovora, sporazuma koji u stvari od vas traži previše, a za uzvrat ne dobijete ništa. I tu je poenta. Referendumsko pitanje, kao što verovatno znate...
Upravo sam htjela da vas pitam za to, ali moram da, rekli ste, za uzvrat ne dobijemo ništa. Pa, na primjer, već je Makedonija dobila poziv za učlanjenje u NATO. Podsjetimo se posljednjih 27 godina, da li je to baš ništa?
Pa, jeste ništa, zato što smo tamo bili 2008. godine na samitu u Bukureštu, kada je čak tadašnji predsjednik SAD i pozdravio ulazak Makedonije u alijansu uz Hrvatsku i Albaniju. I jedini je problem bio problem imena. Dakle, mi se vraćamo 10 godina natrag s time što je sada Makedonija u mnogo goroj političkoj, ekonomskoj, socijalnoj poziciji nego što je bila tada. Dakle, jeste, tačno, plaćena je visoka cena i vladavina prethodnog režima je u stvari profitirala na tome. Dakle, na ogorčenju, na eto, nemamo drugih alternativa, pa onda gradimo ovaj nacionalni mit i tako dalje. Tu je cena već plaćena. Međutim, ne slažem se da je ulazak u NATO zagarantiran, jer ono što je Stoltenberg 100 puta ponovio u Makedoniji i izvan Makedonije jeste ukoliko rešite ovaj problem, mi ćemo odlučivati o vašem ulasku sljedeće godine i niko ne daje garanciju da recimo neka druga zemlja, kao recimo ajde da špekuliramo Kipar ili ne znam Albanija ili bilo koja druga članica NATO-a ne stavi veto iz nekog drugog razloga. Pa čak i Bugarska ako
jeste, ili čak možda i Francuska, pošto je usred ushićenja u Evropi zbog prodora u pregovorima između Skoplja i Atine, Macron upozorio da Makedonija ne treba olako obećavati početak pregovora, jer za to treba ispunjavati uslove. Tako da hladan tuš može doći sa raznih adresa.
Tu dolazimo do onog drugog dela referendumskog pitanja, članstva u Evropskoj uniji. Mm-hmm. Dakle, čitava ova javna propaganda koja već dva meseca ide izvan zakona i protiv ustava, moram naglasiti, obećava nešto što u stvari nije realno i Macron, pored svih ovih spolješnih pritisaka, je bio bar pošten da u svom video obraćanju makedonskoj javnosti to i kaže. Dakle, vi imate seriju drugih stvari koje morate ispuniti, nemojte se uopšte nadati da će vam neko progledati kroz prste ili pohvaliti kao dobrog đaka zato što ste promenili ime. Hoću reći, ime nije nikada bilo problem za unutrašnje probleme. Dakle, ime nije bilo problem zašto zdravstvo nije dobro.
Za reforme koje su izostale, jasno. Moram upravo kad govorite o pitanju, vrlo je zanimljivo pitanje na koje će odgovarati građani Makedonije. Ono glasi, da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke? Nigde se ne pominje da dogovor podrazumeva promenu imena države.
Naravno, ne podrazume, čak ne pominje i u čitavoj se kampanji ne pominje novo ime Severna Makedonija, nego kampanja ide za Evropsku Makedoniju. Pa čovjek pomisli da li smo sada možda u Africi, pa ako prihvatimo ovaj referendum pa ćemo se nekako naći u Evropi. Dakle, velika je manipulacija u pitanju, posebno kada uzmete u obzir, već sam pomenula, makedonsku legislativu, ustavni koncept, nego čak i venecijanski standardi, venecijanske komisije o dobrim praktikama, referendumskim praktikama. Dakle, samo je pitanje skandalozno. Vi možete naći osam kombinacija kako odgovoriti na pitanje koje vam nudi NATO, EU i promenu imena. Dakle, manipulacija u tome je, to je izvesna politička i emocionalna ucena na makedonskog građanina, kada mu kažu ako ti ne prihvatiš sporazum sa Grčkom, ti mora da si protiv NATO i EU, što po definiciji tebe smešta, ne znam, u nekakve proruske elemente, antizapadne, nazadne, balkanski i tako dalje. Dakle, tu se svaka kritička misao demonizira i stavlja u stranu nekakvih demonskih snaga koji neće progres za ovu državu, što jednostavno nije tačno.
Upravo je činjenica da je u referendumskom pitanju su, kako ste sami ukazali, i priključenje Evropskoj uniji i NATO, ali i dogovor sa Atinom o promeni imena. Vrlo je teško kritikovati ovu vrstu pitanja, jer na primjer VMRO, koja je sada vodeća opoziciona stranka, ona nikada nije dovodila u pitanje nameru Makedonije da se priključi Evropskoj uniji. Ipak po ovom pitanju referendumu otvoreno se usprotivio i najavio da će ga bojkotovati predsjednik države Đorđe Ivanov.
Tačno je da se VMRO, odnosno najveća opozicijska stranka, sada nalazi u veoma teškoj poziciji. Ono što je podjednako čudno je da novinari posebno insistiraju da se lider opozicije izjasni, odnosno rekla bih čak i krše njegovo individualno pravo da na tajnost glasanja, čime žele da prouzrokuju veću izlaznost. Znate da sam referendum zavisi od toga da li će izaći 51% od biračkog tela. To lider Mickovski za sada uspešno izbegava da odgovori. Međutim, njihova je situacija malo složenija zbog nasljeđa prethodnog režima i Grujevskog i čitave te vrhuške oko njega, koji se nalazi ispred suda, ispred specijalnog tužilašta i tako dalje. Oni su pomalo u hendikepu jer su verovatno i ucenjeni. Čak postoje špekulacije da se već uveliko radi i o razbijanju poslaničke grupe u parlamentu, jer da podsjetim, za promjenu ustava bit će potrebno dvotrećinska većina i dakle bit će veoma skupoceni i dragoceni ovi poslanici VMRO, a to ćemo vidjeti tek od ponedeljka nadalje kako će se odvijati. Međutim, tačno je da je u zemlji postao apsolutni politički konsenzus, pa čak rekla bi i društveni, u vezi želje da se zemlja učlani u NATO i u EU. A zbog toga je recimo sada prava opozicija samo ona strana koja se zalaže za bojkot. Tu se nalazi horizontalno gledano onako grassroots movement, rekla bi, ili ono društveno gibanje odozdo, koji okuplja od krajnju levicu do recimo krajnju desnicu i sve između. Tu se nalaze najrazličitije grupe koji iz različitih razloga i sa različitom argumentacijom apeliraju do građane da ne izlaze na referendum, jer je jednostavno nepristojno od nekoga tražiti da odgovori na pitanje koje je 3-1, a koje daje 8 mogućih kombinacija odgovora. Tako da po meni, čak i ako ne uspe ovaj referendum, to će možda biti pouka za sve vladare, za sve vladajuće elite, da ne podcenjavaju građane, da oni imaju pravo da misli, da žele da ih tretiraju onako kao što se to radi u demokratskim sistemima. Ovo nije demokratski proces i po mom uverenju ličnom jeste bojkot jedina opcija. To ne znači da će se stvari sa Grčkom pogoršati ili sa Evropskom unijom ili sa NATO. Makedonija ima dovoljno domaćih nezavršenih zadataka na kojem mora da radi, a ova vlada nije ništa uradila za godinu i po kako je došla u tu poziciju da menja društvo. Jednostavno preuzela sve elemente vlasti i moći VMRO-a i sad upotrebljava u svoje svrhe. Tako da recimo sa pozicije građana, kritičkog građanina, ja mislim da nije se tu puno promenilo, osim što smo ponovo back to square one ili ponovo na početku da raspravljamo o nacionalnim pa čak i nacionalističkim temama.
Moram samo još za kraj da primetim fenomen koji prati ovu kampanju, a to je prosto neverovatan učešće najviših zapadnih zvaničnika i lidera zemalja članica Evropske unije. Pomenuli ste generalnog sekretara NATO Stoltenberga, obratili su se američki zvaničnici. Ja mislim da Skoplje odavno nije imalo frekventnije posete na najvišem nivou kao što je to bilo u septembru mesecu. Kako to zapravo utiče na građane? Da li oni to prihvataju kao ohrabrenje ili možda kao jedan pritisak?
A vidite, Skoplje bi, rekla bi da ovih dana nalikuje na Kazablanku. To je neverovatno ko se sve ovde sada u ovom periodu pojavio. Dakle, zvaničnici koji do sada nisu ni marili o ovoj maloj zemlji, odjednom dolaze sa velikim rečima i obećanjima. To građani prihvaćaju više kao pritisak i recimo, zaista je neprijatno videti ambasadora Evropske unije koji ulazi u kampanju, ili recimo Lorda Robertsona koji šeće Makedonijom i drži neke tribine i raspravlja o tome. To nas dovodi do i još jedan zaključak, a to je da se ovde više radi o geopolitici nego o demokratskom mehanizmu odlučivanja građana ili o bilateralnom problemu. Po mom dubokom uverenju, Makedonija i Grčka imaju mnogo većih zajedničkih problema i mogućnosti da ih rešavaju, umjesto da se nalaze u sendviču nekakvog novog hladnog rata i u kome se vrši pritisak po svaku cenu, pa čak i po cenu destabilizacije makedonskog društva u budućem periodu. To neće biti dobro za nikoga, pa čak ni za Grčku, ni za Srbiju, ni za nikoga u ovom regionu, da Makedonija počne da se raspada, odnosno da doživljava imploziju, rekla bih, pod pritiskom svega ovoga.
Profesorka Vankovska, najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Thank you. sede, forza che sta lega vide, paghi le più forti di e torna a perdere. Ma si vede stasera tu non faccia scema e si disfatto vuole, non ti riavasa e si vuole fa amore, non ti scoglia nulla perché non ti va bene, voglio una pazzia. E si vede stasera tu raggia vuole in cima che è fornuta, non ci viene giù, firma da mezza scala e dopo un minuto senza farci un buco tu te ne assagli, sola così tu puoi salvare amore, facendo l'amore queste parole e dopo un attimo tu sentirai squillare il tuo telefonino perché va prima volta non lo fermi, vedrai di certo scuso l'ultimo va fa pace con la sua falsità. Sempre sì, quando te vedo a pigliare, è più facile il suo gioco, troppo donna te la sa, perché sapevo che si torna, tu ci fai pace. Ma si viene stasera, tu non faccia scema, e si ti sbatto d'ora, non te ne avassà. E si vuole fa amore, non ti sfuglia nulla, perché non ti va bene, va su una pazzia. E si vede stasera, dura già vuole, vince una che è fornuta, non ci viene giù, firma da mezza scala, e dopo un minuto, senza far tutti un buco, tu te ne assagli, solo così tu puoi salvare l'amore, facendo l'amore queste parole. Tu senti squillare il tuo telefonino, perché va prima volta, non lo fai rumire, vedrai di circa scusa, butti mamma fa pace, con la sua falsità.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Opera i teatr Madlenijanum, novu sezonu počinje premjernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Humanitarna organizacija Zajedno za život i Gomex vas pozivaju na treći sportski bazar. Dođite da pokažemo koliko smo humani. Petak 28. septembar od 19 časova, Dorćov plac, Beograd. Svi zajedno za život.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Nek planeta blista.
Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope!
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna, dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Muzički oktobar u Madlenijanumu, opera Pajaci, opera Orfej, balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Kad porastem, ja ću da sadim povrće na velikoj njivi i upravljaću robotom koji će sve da izabere.
Procenjuje se da će preko 65% današnjih prvaka raditi poslove za koje u Srbiji još uvek ne postoji obrazovanje. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja propuštenih prilika. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija.
Dva bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudisan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja. To je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Leti u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukus. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Ko dva bela goluba je poslednja odbrana o zaborav.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Specijalne emisije svakog ponedeljka o 20 časova. Radio Beograd 1.
Poslednja reklama iz ovog bloka uvela nas je u priču o tome da jedna od emisija Radio Beograda, koja je za sad vrlo uspešno odoleva naletu novog vremena, u dobrom zdravlju slavi čak 50. rođendan. Priča nam priča o starom Beogradu, njegovim žiteljima, pojavama i događajima, ali čuva od zaborava i prošlost ostalih mesta u Srbiji. Upravo tim povodom sa nama je Tamara Krstić, urednica emisije. Tamara, dobro nam došla.
Dobar dan.
I ono što želimo da čujemo detaljnije je kako rođendansko ruho ste pripremili kao jubilarno za ovaj serijal.
početak obeležavanja 50 godina neprekidnog emitovanja emisije Kod dva bela goluba, za koju možemo zaista danas reći da je jedan od brendova Radio Beograda, odnosno da je to emisija koja je zapravo i zvuk i znak Radio Beograda. Započet ćemo, dakle, 1. oktobra u ponedeljak prvom specijalnom emisijom. Te specijalne emisije su posvećene svim ljudima koji su radili na emisiji tokom 50 godina, na različite načine doprinosili da zaista ta emisija postane i zvuk i znak. Bilo da je reč o urednicima, a prvi urednik je bio Dragoslav Ž. Savić, poznatiji kao Batica Savić, koji je pehar u čast i slavu Beograda podigao još te 1968. godine. 13 godina je bio urednik i vodio tu emisiju, a potom je Milja Milosavljević bila više decenijski, odnosno više od 3 decenije je uređivala i radila na emisiji Kod dva bela goluba, koja je onda potom i menjala naravno i koncept i odolevala na taj način takođe vremenu. Ono što je specifično za ovu emisiju, dakle, pored tekstova, odnosno pored različitih radijskih formi, od nekog feljtona, dokumenta do intervjua i čini mi se i pomalo radiodramskih elemenata, dakle, svi su podjednako učestvovali u radu tih emisija i doprineli da se različite teme, različiti ljudi, kako je evo jedna sagovornica u samoj reklami rekla, spasu od zaborava. Možda za ovu emisiju važi da je ona zapravo jedna vrsta upornosti sećanja. Ono što je takođe bitno i što je prepoznatljivo za emisiju Kod dva bela goluba, to jeste da su velika glumačka imena činila ekipu ove emisije, svojim glasom, svojim tonom, svojim, dakle, interpretacijom davali još dodatni pečat. Ja ću pomenuti, dakle, da je prvi glumac koji je bio i narator bio Ratko Sarić, potom Milan Puzić, čiji glas čujemo i u špici emisije, zatim su tu bili Ivan Jagodić, Bosiljka Boci, a danas ekipu koja više decenija takođe radi čine Jadranka Selec, Dejan Čavić i Milan Caci i Mihajlović. Dakle, oni su i danas prepoznatljivi glasovi ove emisije. Sa druge strane, muzika je takođe nešto što čini vrlo specifično pored tekstova i pored autora tekstova koji su radili pored Milje Milosavljević. Pomenuću samo nekolika imena, mada je bilo zaista dosta ljudi. Tu su, dakle, Rebeka Levi, Sanja Baum, koja je bila i reditelj na emisiji, ali je i radila tekstove. Tu je Sanja Čupić, Almira Kotlo i mnogi drugi, ali moram pomenuti, dakle, svakako i neki od velikih muzičkih urednika i muzičkih imena koji su učinili da ta muzika u emisiji ne bude samo ilustracija, već da zapravo ona negde podržava tu izgovorenu reč, izgovorenu rečenicu, ili da podržava negde godinu, epohu u kojoj se dešava. Đurđa Kostić, Dubravka Stamenković i Radmila Dujaković, koja i danas radi na emisiji. I naravno, bez sjajnih ton majstora ili dizajnera zvuka, takođe ova emisija ne bi mogla da bude to što jeste. A od samih početaka tu su bili Predrag Tomić, Živojin Rajić, Dobrivoje Trifković. Danas jedan od, neki od ton majstora koji rade na emisiji su Ognjen Škrbović i Igor Dragićević. Svi oni na neki način zapravo kroz istoriju ove emisije vrlo specifično pričaju i mali istorijat radija. Dakle, kako se radio razvijao i kako je zapravo radio odgovarao, odnosno radiofonija, kako se prilagođavala jednoj emisiji koja je zaista od samih početaka postala jako popularna, jedna od najslušanijih, a čini mi se da je i danas rado slušana. Dakle, to je jedan samo segment tog rođendanskog ruha, te specijalne emisije.
Ali to neće biti samo kućna proslava, da
to
tako
neće
kažemo,
biti kućna proslava. Ja dajem, ove emisije će, dakle, svakog ponedeljka ići do kraja godine, naravno uz brojne ilustracije. Zato bih se ja ovde pre svega Tonskom arhivu Radio Beograda zahvalila, koja je prava riznica uz dokumentaciju i biblioteku. Ali ono što nam svakako očekuje jeste i jedna izložba koja takođe predstavlja istorijat ove emisije, kako kroz fotografije, tako kroz press clipping i kroz ljude koji su pisali i pratili
ovu emisiju, bilo da su to slušaoci, bilo da su to radijski kritičari i ljudi koji su zaista znali dosta i pisali o ovoj emisiji. Takođe nešto što bih pomenula jeste da ćemo u okviru ove proslave objaviti jedan DVD, reč je o serijalu koji smo prošle godine radili povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, serijal od 10 emisija koji će se naći na DVD-u, što ćemo u okviru i na otvaranju same izložbe i promovisati taj DVD. Takođe predstavit ćemo i dve knjige koje čine dakle korpus emisije Kod dva belog goluba i nastale su naime na osnovu tekstova ovih emisija. Prva knjiga je knjiga Dragoslava Ž. Savića, prvog osnivača i prvog urednika i voditelja ove emisije, koji je negde 20 godina 1989. godine zapravo prvi put objavio Beograd u pola četiri Kod dva bela goluba. A u pola četiri Kod dva bela goluba je zaista bio i prvi naziv emisije. I predstavit ćemo i takođe knjigu Aleksandre Jagodić, koja je sabrala svoje tekstove u jednu knjigu koju je nazvala Za nezaborav. Ono što nas očekuje takođe je u oktobru mesecu, odnosno 22. oktobra, očekuje nas završna ili centralna proslava ove emisije u Skupštini grada. Biće organizovan bal Kod dva bela goluba. Taj bal Kod dva bela goluba će zaista biti bal, ali će biti jedan dramski program na balu kod kneza. I tako je nazvan i taj dramski program ćemo svi slušalci imati prilike da čuju u direktnom radijskom prenosu, a počet će naravno špicom emisije i naravno u prepoznatljivo vreme i termin za našu emisiju, a to je 20 časova.
Tamara, već smo rekli da emisija uspešno odoleva naletu novog vremena. Kako se uklapa u tu neku novu dinamiku, praćenje novih tehnologija? Kako uspevate to?
Ona je, dakle, uvek negde vodila računa, manje ili više. Kada promišljate uopšte o tome šta je emisija Kod dva bela goluba, odnosno kada promišljate o samoj radijskoj formi, vi možete u toj emisiji dakle, sagledati male podžanrove radijske. Dakle, ona odoleva, ona može da nemamo nažalost reditelja, ali sa druge strane i mi se dakle negde trudimo da zapravo ona ima i jedan ozbiljan pristup, da bude prijemčiva publici, sa druge strane da ima informaciju potrebnu, ali sa druge strane da bude i književna, odnosno da zadrži onaj pripovedni, narativni, lep ton. Ona je i dokumentarna, a ona se negde približava svojim elementima i nečemu što je radio drama. Takođe koristi i tonski arhiv koji još dodatno negde osvežava, a čini mi se i da promišljanjem i tih muzičkih pasaža koji se uklapaju u ono što je tema i sadržaj emisije, čini mi se da je to dobar način da se zapravo i dalje na jedan interesantan i neobičan način promišlja kako treba da zvuči i kako i šta treba da znači jedna emisija. Tako da mislim da ona svakako odoleva i mislim da ima prostora da privuče i novu publiku, jer zaista sve priče iz prošlosti se mogu ispričati na hiljadu načina. One nemaju nikada kraja. I dovoljno je jedan ugao samo promeniti ili pogledati iz druge perspektive i dobit ćete sasvim novu, drugačiju ispričanu priču.
Nema bolje preporuke za slušanje ovakve jedne emisije. Najlepše hvala. Naša sagovornica bila je urednica emisije Kod dva bela goluba, Tamara Krstić.
Thank you.
Premijernom obnovom opere Fajaci Ruđera Leoncavallo u režiji priznatog ruskog reditelja Jurija Aleksandrova počinje nova sezona u operi i teatru Madlenijanum. Publiku u mesecima koji slede očekuju nove premijere, ali i obnova starijih omiljenih predstava. O onome što publika očekuje večeras sa direktorom Madlenijanuma Andrejem Rackovim i dirigentom Đorđem Stankovićem razgovarala je naša Ružica Ćirić.
Jedna lepa sezona nas očekuje, pred nama je nova i koncertna i pozorišta, kako ste vi to lepo osmislili.
Tako je, ona prethodna sezona je bila dosta i jubilarna i sa 8 premijera, 13 koncerata, tako da je bila dosta aktivna, tako da se je prosto nekako logično nastaviti sa tim tempom. Otvaramo sezonu premijernom obnovom, to se zove premijerna obnova, ali zapravo je premijera, pošto je praktično nova predstava opere Pajaci, koju smo postavili još 2011. i koja iz raznih razloga možda nije imala neki dovoljno dug scenski život, ali je bila vrlo tražena i vrlo popularna kod publike. Jedan od naslova koji su ovde postavljeni, koji je uvek bila praktično igrana pred punom salom. Ovoga puta u jednoj potpuno osveženoj ekipi, na čelu sa maestrom Đorđem Stankovićem kao dirigentom, onda nam je tu Nikola Kitanovski, Branislava Podrumac, Vasa Stajkić, Marko Pantelić, Ljubomir Popović, tako da je jedna kombinacija mladosti i iskustva, takođe uz jedan potpuno obnovljeni hor mladih ljudi, njih 24. I to je, mislim, ono što i inače Madlenijanum stalno pokušava da uradi, a to je da daje prostora mladim umetnicima koji su ili afirmisani ili su na putu da budu afirmisani, ali u svakom slučaju ta mladost i polet uvijek daju nekakvu posebnu energiju onda koja se emituje ka publici u sali.
Nastavljate divnu saradnju sa Narodnim pozorištem.
Tako je. Sad u prošloj sezoni smo imali čak dve koprodukcije, Don Giovannija opere i Hazarskog rečnika baleta, a evo sad u oktobru izlazimo u susret našim kolegama i prijateljima iz Narodnog pozorišta, sticajem okolnosti s obzirom da se njihova zgrada, odnosno sala, renovira i u dobrom mesecu će imati čak pet naslova koji se igraju ovde kao gostovanja, to je Traviata, Carmen, Sevilski Berberin, Don Kihot kao balet, naravno izvodit ćemo i našu poslednju koprodukciju koju smo radili, a to je balet Hazarski rečnik i verujem da je to neka sad saradnja koja prosto se podiže na jedan sledeći nivo, pa vidjet ćemo kako će to dalje funkcionisati.
Šta nam novo donosi ova postavka čuvenih pajaca i kako ih možemo doživeti? Naša Ružica Ćirić to pokušava da sazna od dirigenta Đorđa Stankovića.
Imate tu čast da otvorite ovu sezonu.
Moram da budem iskren, zaista velika čast, naravno i izuzetno zadovoljstvo da mi se pružila prilika da upravo novu sezonu u Operi Teatru Madlenijanum otvorim kao dirigent. Taj karakter premijerne obnove u stvari na ovoj sceni sada postaje nova premijera, s obzirom da je i ansambl i podmlađen, delimično i promenjen, ali u svakom slučaju energija novog stvaranja. To je ono što možda nas kao umetnike u ovom trenutku čini umetnicima, jer trenutak trajanja predstave ili vremen trajanja neke predstave, odnosno života određene predstave, je uvek neko novo vreme u kome se doživljavaju nove emocije. A te nove emocije, verujem da će ovoga puta biti u jednom velikom šarenolikom buketu emocija, gde svaki bukvalno pojedinac, član ovog ansambla, počeo od solista do posljednjeg člana orkestra, odnosno ansambla hora, će umeti da prikaže. Verujem da je taj proces i taj put nije bio previše težak. Mislim prevashodno na vreme koje je bilo potrebno i energiju uložiti i savladati određene tehničke zahteve i već postavljene rediteljske zahteve iz ranije produkcije. Taj okvir je svakako zadržan u ovoj novoj produkciji, ali ono što ljudi moraju da shvate to je da upravo novi ljudi donose novu energiju. Znači, tu se ne radi o tome da li će neko učiniti korak dva, levo, desno, ili napraviti gest, nego će biti pripremljen da reaguje na novi trenutak i na novu osobu i na novu energiju. I to je u stvari ono, ta neka magija koja možda ljude u pozorištu, ljude u operi dodatno čini prosto opčinjenim tim svojim poslom. Zato ga oni svi vole, zato se oni svi trude da tu budu, jer magija koju mi imamo u trenutku savladavanja svih tih emocija i čak bih se usudio da kažem otvaranja nekih možda ličnih novih horizonata doživljaja, sada je samo sublimirana u nešto što treba da se prezentuje publici, ne bi li se i oni poveli na to magično putovanje.
Zahvaljujem i želim da tokom ove nove sezone vas prate divne energije i još lepše emocije.
Hvala vama i ja mislim da nam je to u vremenu u kome živimo u stvari jedino potrebno kako bi zaista neko svoje biće i neku svoju dušu imali pročišćenu i spremnu da se upusti u takve izazove.
I ovako smo zaokružili današnje izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Emisiju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Biljana Krstić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan dan. U nastavku poslušajte vesti, a onda i magazin U ovom trenutku.
Para mí.